ngati ukundimva kwina kulikonse kumene uli tangochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wako ndipo sukhalaso chimozimozi mosataya nthawi tiyeni tikamve mawu a tsiku lalero tiwerenga pa Yakobo chapter 1 verse 25 koma iye wakupenyelera mlamulo langwiro ndilo la ufulu natero chipenyelere ameneyo posakhala wakumva wakuiwala komatu wakuchita ntchito azakhala odala mkuchita kwache. Musiku lalero tikufuna tikambe za ndaliso mumau a Mulungu. Ndaliso mau a Mulungu. Tawerenga mau athu ndipo tikuona akuti iye amene ayang'ana mau a Mulungu. Mau a Mulungu omwe amabweresa ufulu. Choyamba titengepo chonena kuti mau a Mulungu amabweresa ufulu. Nde kuti kopanda mau a Mulungu chomwe timayendamo ndi kukhala mu prisoni omangika anthu opanda mtendere. Chifukwa choti mau a Mulungu sanafikire pa moyo wathu. Komano mau a Mulungu akangofikira pa moyo wathu chomwe chimafika kwa ifeyo ndi mtendere ufulu. Chifukwa mau a Mulungu amamasula. Nde kuti pamene ukamva mau a Mulungu umakapezapo ufulu wako. Komano musiku lalero tukamba za ndaliso umene timapeza mau. Tikamasikabe pa mapeto akuti iye amene wachita mau a Mulungu osati kumango amveserai komano achita mau a Mulungu akuti ameneyo ntchito yake izadalisidwa. Nde kuti tikuona pamenepo kuti munthu adalisidwa kuzera muchani kuzera mau. Nthawi zambiri timafuna ndaliso. Nthawi zambiri timapita kuchalichi kuti tikadalisike. Ndipo anthu ambiri tikumayenda ndithu mapemphero kufuna ndaliso wa Mulungu, kufuna machiriso, kufuna ntendere, kufuna banja labwino, kufuna ntchito, kufuna mabizinesi kuti aziyenda mwabwinobwino. Omenewo ndi ndaliso omene tikufuna pa moyo wathu. Komano chipitireni kuchalichi. Chiyambireni mwapita kuchalichi malo amapemphero. Ndaliso sitimauona ayi. Chifukwa chani? Timangopita kuti tikalandire ndaliso. Komano sitimaziwa kuti ndaliso menewo tiulandira mwamtundu wanji. Mau akutiyankhula musiku lalero akuti tilandira ndaliso wathu pamene tikukamva mau namachita mauwo osayiwala. Akuti munthu amene achita mau ameneyo ndiye adalisika. Mukuchita mau ndimene muli ndaliso. Osati munthu amene amangomva mau, amangowerenga mau, amangophunzisa mau. Akuti pakuchita zimenezo palibepo ndaliso. Komano ndaliso uli kwa iye amene amamva mau nachita chimene mau akuyankhula. Kodi ifeyo timachita mau? Takhala tikufunafuna ndaliso ndithu masiku osewa kuyambira ndithu pa 1st January mpakana ndithu Disembayo akupita kusakasaka mabizinesi, kusakasaka ntchito, kusakasaka ndaliso wa Mulungu. Komano nkutheka ndithu pakana panopa tasani masiku ochepa kwambiri kuti chaka chimenechi chithe. Komano ndaliso umene takhala tikufunafunawo sitikuupeza yayi. Ndimafuna ndikuuzechi, ndaliso wa Mulungu uli kwa iye amene amachita mawo. Nthawi imene tikudikira zathu sitikulandira, tiyeni tizifuse kaye kuti kodi tikuchita mawo? Pamene tikufunafuna ndaliso, ndaliso kandi wa machiriso, ndaliso kayandi woboreza, kayandi wa business, wa promotion, kayandi wa mtendere pa banja, kayandi woti tipeze ndithu banja, kandi ndaliso woti ndithu tikwezedwe pa ntchito. Akuti madaliso osewa amenewo abwera pa ife pamene tikakhala anthu ochita mawo. Pamene tikuyembekeza madaliso amenewa ndipo sakubwera, tiyeni tikazifuse kuti kodi ineyo ndikuchita mau? Kodi mau akuti chani? Kodi mau akuti ndipange chani? ndipo ndikuchita? Nanga kodi ndikuziwa chimene ndine ukachita? Tilipo anthu ena sitimazi wandikuziwa chomwe tenera ukachita. Chifukwa chani? Sitili anthu omva mau kawiri kawiri. Sitimakonda malo amene pama kala mau a Mulungu. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri timalephera ndithu kuti tikamve mau a Mulungu ndipo tikadalisike. Mu siku la lero Mulungu akutiyankhula akuti mdaliso wanga ubwera pa iwe pamene ukachita mau. Pamene ukamva mau ndikukachita. Tikamawerenga pa Efeso chapter 1 verse la 3, mau akuti ndaliso wina uliwonse umene ifeyo tikufuna umachokera kwa Mulungu kuzera mwandani, kuzera mwa Yesu Kristo. Ndekuti kena kalikose kandi promotion, kandi machiliso, kandi ntendere pabanja, kandi business yabwino, kandi kupeza nchito, akuti ndaliso wina uliwonse uza pamwe watu kuzera mwa Yesu Kristo kuchokera kwa Mulungu. Ndekuti ngati Yesu Kristo pamwe watu palibepo, ndekuti ndipo vuta kuti tikalandile ndaliso. Nanga kodi verse limeneli likugwiza na bwanji ndikuchita mau? Kumbukirani kuti Yesu Kristo apezeka pamwe watu pamene mzimu wake uli mu mtima mwathu. Ndipo mzimu wa Yesu Kristo upezeka mu mtima mwathu pamene tukamva mau na kachita mau. Akuti pamene ukachita mau, akuti pamene po ndekuti wokukhulupirira, ndekuti mzimu wa Mulungu uzabwera na khazikika mu mtima mwako. Mzimu wa Mulungu uyimira Yesu Kristo. Ndeno Yakobo akamanena kuti tidalisika pamene tukuchita mau, akutandoza kuti pamene tukuchita mau tikakhala ndi mzimu wa Yesu Kristo ndipo tikalandira ndaliso kuzera mwa Yesu Kristo. Tikamawerenga somauko kwa Korinto amati malonjezo a Mulungu akuti pa ifeyo akuti ali inde komaso ameni kuzera mwandani mwa Yesu Kristo, akuti tilandira ndaliso kuzera mwa Yesu Kristo. Kodi Yesu Kristo ali mwa inu? Kapangeni chisankho chokayamba kuchita mau, kukonda kumamvesera mau. Mukamamvesera mau ndi mapanga decision yochita mau, akuti pamenepo zano zikakuyenderani. Ndaliso uli kwa anthu iwo amene amachita mau. Ndikufuna ndikupempherere musiku la lero kuti Ambuye akupase kuthekera, akupase ndithu chisomo choyenda mu mau, chomachita mau mu zina la Yesu Kristo. Ambuye akudalise msiku wa lero, ukakhale ndi siku lopambana. Amen.